To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni, z vami je oddaja Črna luknja, radijski glas anarhističnega gibanja. V nocojšnji oddaji bomo govorili o 15. oktobru, globalnem dnevu boja proti finančnemu kapitalizmu. V srednjem delu se bomo pogovarjali z Evo Brajkovič, članico Alternative obstaja iz Kopra. Alternativa obstaja je le ena od številnih skupin in inicijativ, ki so se odzvale klicu po globalnem dnevu akcije. V soboto bo na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 3. uri protest. O razlogih za to vrstne proteste, o razlogih, zakaj se je Alternativa odzvala klicu, pa bomo govorili z Evo. Z nami na telefonski zvezi je Eva iz Alternative obstaja. Pozdravljena, Eva.
Pozdravljeni, pozdravljene.
Za začetek me zanima, kaj se bo pravzaprav sploh dogajalo 15. oktobra? Nekaj osnovnih informacij, če lahko podaš, zakaj gre, kdo sodeluje pri tem protestu, kdaj, kje se odvija?
Ja, tako, 15. oktober je pač dan razglašen kot dan globalne akcije na raznih krajih. Po vsem svetu pravzaprav bi se takrat, se bodo takrat zgodili razni protesti, demonstracije, manifestacije, zasedbe, ali pa vsaj druženje ljudi, ki bo imeli neko skupno sporočilo in sicer bo upirjeno proti ekonomskim in političnim prevaram in bančnim krajem, ki 99% ljudi na našem planetu se bolj pehajo v revščino, lakoto, brezposelnost in brezup. To bojo v bistvu protesti tako proti politiki zategovanja pasov, kot splošno proti finančnemu, kapitalističnemu sistemu, ki ljudem vedno bolj odvzema osnovne pravice, ki so bile trdo priborjene v prejšnjem stoletju, recimo pravice do brezplačne izobrazbe, brezplačnega zdravstvenega zavarovanja, pravice do urejenega delovnika, stabilnih delovnih razmerij, potem recimo pravice do stavke, pa pravice do socialne pomoči v primeru stiske in tako naprej. V tej akciji bo sodelovalo nešteto različnih civilnih inicijativ, gibanj in organizacij, pa tudi posameznikov. Za koledar dogajanja pa poslušalcem predlagam, da si prekliknejo na stran 15oktober.net. Zdaj 15oktober.net.
Dobro, zdaj, zdaj si nekaj si povedala o tej globalni slike dogajanja 15. oktobra. Kaj pa konkretno recimo lokalno, ne vem, Ljubljana in morda tudi druga slovenska mesta, kaj se načrtuje?
Zdaj, jaz v bistvu konkretno za Ljubljano nimam še natančnejših informacij, zato ker mislim, da bojo jutri imeli še eno skupščino v Ljubljani, v socialnem centru ROK, pa še ene druge skupine, ki so v bistvu tudi pobudniki tek za, dajmo reči, druženja oziroma protesta v soboto, se še dogovarjajo o tem. Pač poziv je v Ljubljani, koliko zdaj vem, je poziv na shod na Kongresnem trgu. Potem so pa tudi različne ideje, kaj bojo naredili, ali bojo tam ostali, ali bojo kam odšli. V Kopru pa je tako, da imamo tudi danes eno debatno srečanje, na katerem, to je v bistvu drugo po vrsti, prejšnji teden smo imeli prvo. Danes bomo poskusili pač doreči dokončno, kaj bomo naredili, oziroma kdo bo kaj naredil pravzaprav, no, kaj bomo pravzaprav Kopru naredili. Nekateri so še vedno zainteresirani, da se bojo pridružili Ljubljani, tako da bomo videli, kaj bo. Vse je še stvar dogovora, v bistvu poskušamo delovati po nekem principu participatorne direktne demokracije, se pravi, da se v bistvu na skupščini, na zasedanju, na debati dogovorimo, kaj bomo naredili. Tako da ni nikogar, ki bi to zares vodil, ne? Ampak je skupen konsens, skupen dogovor.
Dobro, to je zagotovo neka pomembna praksa v takih v tovrstnih protestih. Zdaj me zanima, zakaj, kaj so tisti razlogi, da se Alternativa obstaja pridružuje? Kakšne so recimo neke zahteve, kakšna je agenda in konec koncev, kakšen je lahko doprinos neke recimo anarhistične grupacije v, taki, v takem recimo množičnem gibanju?
Ja, zdaj, konkretno naša recimo vizija ali pa dajmo reči zahteve, agenda, Alternativa obstaja, je v tem primeru, vidimo to kot priložnost pravzaprav za ponovno opozoriti na probleme, ki se dogajajo tukaj lokalno, pa tudi širše. Zaradi vsega tega dogajanja, vsega tega govora v 15. oktobru se bodo zdaj ljudje še posebej pač pripravljeni prisluhniti, mogoče tudi tisti, ki se jih v tem trenutku te težave ne dotikajo direktno. Ne? Mi pa konkretno bolj kot o splošnih zahtevah, raje govorimo o zahtevah po reševanju posameznih kriz. Recimo v Luki Koper še vedno ni rešen položaj delavcev IPS, uprava zavlačuje in izčrpava sindikat, uporablja to tako imenovano strategijo korenčka in palice. Ne? Ljudje pa kljub stavki pred dvema meseca še vedno delajo in živijo v praktično sužnih lastniških razmerah. Zdaj so še dodatno sankcionirani in to vse skupaj je prav nedopustno. In, poleg tega, recimo v zadnjem času slišimo o skoraj da povsem enakem tretiranju delavcev v podjetju zavarovanje Sintal, ki je v lasti 7. najbogatejšega Slovenca. In prav danes sem brala pričevanje delavcev, ki dobivajo 400 evrov osnovne mesečne plače. Regres pa dobijo le tisti, ki se ne pustijo recimo odgnati administratorkam. Te jim namreč vsakič povejo, da njihova družba tega ne izplačuje. Naša agenda je torej vezana na zelo konkretne probleme. Želimo ozaveščati delavce in jim pomagati, da se organizirajo in zahtevajo svoje pravice, preden bo prepozno. Ker vemo, da za marsikaterega delavca v Sloveniji je že prepozno, ker je pač podjetje propadlo in ne more več zahtevati praktično ničesar. Tako da nas zanimajo konkretne zadeve.
Dobro, več o tem, kaj in kako, ter o dogajanju v Kopru, pa po glasbenem premoru. Una suposición, torturar, matar a mil y coi, cuico, rico, a ver si quieren reconciliación. Son tantos idos, detenidos, desaparecidos, muertos. Cuantos asesinos sin castigo andan sueltos. Olvidar el pasado suena una frase obvia, cuando nos ha estado viviendo la muerte en carne propia. Si le sacáramos a Chile una radiografía, sabría que hay miles de huesos sueltos todavía. Vía internet me envía la CIA su total molestia. Viorales mando con napalm y cordial respuesta. Maldito general, darte muerte es poco igual. Mataste a la gente, pero no acabaste con el ideal. 11 de septiembre, la memoria por siempre. Día que la historia siente que engendra un monstruo en el vientre. Neoliberalismo listo para dictar tu sentencia. Sin recordar, insisto, porque hoy se vive la consecuencia. Desconcentra y desconcentra que concertación sea cómplice. Con indemnización no se olvida, largo es el índice. Primera página, imagina la bélica milicia y su máquina entrando o eliminando de forma histérica. La memoria histórica de un pueblo obligado, borrado. 17 años de lucha por todos lados, sí. Población combatiente hizo frente al terrorismo de estado. Enciende, prende tu mente. Muchos no han vuelto mutilados, torturados. ¿Dónde están? Voy a sacar una toma en la tumba de Jaime Guzmán. En recuerdo de los caídos, sí. Detenidos, desaparecidos, huérfanos, viudas, niños en exilio. Reconciliación sería como silenciar lo acontecido. He decidido no darme por vencido, levantar la voz por los que ya no son oídos. Juicio y castigo, maldito enemigo, testigos del tiempo, del estricto rigor, cómplices del sismo, del fascismo. Prenderemos barricada cada 11 de septiembre contra el olvido. El sistema para paranoia. El sistema seguimos hacia la victoria. El sistema paranoia. El sistema hacia la gloria va nuestra historia. La sangre se paga con sangre, no te olvides nunca. Hasta de mirar con lupa cuando todo tu rango escupa.
preocupa, mejor te preocupa. Pondría el fusil en tu boca, como lo hiciste con mucho en la población, a manos en la nuca. Primogénito, genio de los que no alcanzaste nunca. Requiem por los muertos en la selva, el tiempo nos educa. Observo en los días presentes, apretar los dientes, como antes con comandantes terratenientes.
Nazi,
porque tú no vives mal, ¿no es cierto? Como muchos por aquí, acierto en el desierto, a fin de mes del presupuesto. En efecto, no hay reconciliación, parásito de impuesto. Sácate el traje de camuflaje, welcome to la educación del pueblo. Educación que no parece importarte, si te sientes importante. Tus cuentas bancarias no hacen que no seas de carne. Aquí tu plomo es cuento aparte, porque no es pan. El pan que le faltaba a los que sepultaste.
Le brinda aplauso al excelente Víctor Jara, porque este compatriota sí que sacó la cara. Esos milicos traidores esperando la orden ahora dispara. Le quebraron los dedos por no dejar de tocar su guitarra. Somos los voceros, somos la reencarnación de aquellos que murieron. Vamos caminando por los mismos senderos, creando conciencia, apoyando a los hermanos sindicalistas. Y ahí estamos, taller, organización, obligada, muralista. Escrita hasta la lista de todos los que van. Glass Clan, Funky, Lumpen Cruz, 100% poblacional. La legal, el pueblo lo hace en los barrios, una maldita matanza, salvaje decibel con sed de lucha y no con sed de venganza. El diablo infiltrado por estos lados, para el 73 dejó caer una ayuda monetaria a su amigo Pinochet. Familia maldita, bendecía con agua bendita del cura Fun. La verdad está al frente y no hay solución aún.
Dobro, prej si omenjala številne lokalne zgodbe, recimo od stavke v Luki Koper in še vedno pravzaprav neurejenega položaja delavcev podizvajalcev. Potem tudi, ne vem, podjetje Sintal in slabe delovne pogoje tamkajšnjih delavcev. Glede na vse te lokalne zgodbe, me zanima, kaj oziroma če kaj sploh se načrtujete v Kopru in ali se boste udeležili protestov v Ljubljani. Potem pa še, kaj je recimo prednost prvega in pa kaj je prednost drugega, se pravi udeležbe protestov v Ljubljani.
Ja, torej, recimo, ne povem, to, kar sem že omenila, da je prejšnji teden petek potekala skupščina, na kateri smo bili v bistvu prisotni tudi luški sindikati, oba luška sindikata, sindikat IPS in sindikat zarjavistov. Poleg tega predstavniki IVV-ja, pa InfoShopa, skratka, bilo nas in alternativa obstaja seveda in kar nekaj koprčanov, pa tudi drugih ljubljancev, no, dajmo reči, tako da se nas je zbrala kar ena lepa druščina in smo razpravljali ravno o temu, kaj narediti pravzaprav, ali se organizirati, ostati lokalno v Kopru, dajmo reči, ali ljubljane se pridružiti temu, kar nekako pričakujemo, da bo večji protest, ker je seveda pač posem logično, da se bo najbrž v Ljubljani zbralo več ljudi kot v Kopru. Zdaj, kaj je prednost, kaj je, dajmo reči, za nekoga, ki računa, da mu bojo recimo mediji, ne, mainstream mediji pomagali, ne, pri tem boju. Ne. Se najprej vidi v Ljubljani veliko lažje kot lokalno v Kopru, kjer bo, nas bo verjetno manj. Jaz pa mislim, da je treba pač poudariti, da v tem trenutku tudi po svetu izkazalo, da na mainstream medije pravzaprav ne moramo več kaj dosti računati. Vse v tem globalnem gibanju so praktično odpadajo kot muhe, pravzaprav cepajo kot muhe. Zaradi tega, ker enostavno ne so preveč pod vplivom korporacij, da bi adekvatno poročali o zahtevah oziroma o zadevah, pravzaprav, ki se dogajajo. Tako da, če govorimo o lokalnih zadevah, so mediji spet pomembni, so nas sicer pomembni, ampak bolj z vidika tega, da se tisti, proti katerim se borimo, bojijo medijskih odzivov, kot da bi zares mediji nas podpirali. Včasih so sicer zelo korektni, ne moram reči, ampak skratka, mislim, da ta množičnost sama po sebi niti ni tako ključnega pomena za lokalne, za reševanje lokalnih težav. Zato pač, to bi nekako bile predstavljene te razlogi za iti v Ljubljano, pa razlogi za iti v Koper. Odvisno je seveda od tega, kaj se človeku zdi bolj smiselno. Ne? Mi smo se v bistvu na skupščini tudi pogovarjali konkretno, recimo predlogi so bili, nekaj predlogov imamo konkretno za v Kopru, kje bi se dobili, o tem bomo danes še razpravljali. Drugače je bil en predlog, ki se nam je zdel zanimiv, je ta, da bi se udeležili tako imenovanega teach-ina v Ljubljani, v eni od bank, ki ga organizirajo IVV-evci, ampak to bi bilo v petek, oziroma bo v petek, petek popovdan, nimamo še natančnih podatkov, bomo videli, kako bo to izpadlo. Skratka, vse je še v procesu in meni se zdi pomembno, da ravno to poudarimo, ne, da reševanje teh težav, sploh boj za avtonomijo, boj za pravice, delovske pravice, človekove pravice, je pravzaprav procesualna zadeva. In ne smemo gledati na 15. oktober, oziroma po mojem mnenju ni pametno gledati na 15. oktober kot nekaj, kar bo popolnoma spremenilo pogled in sistem ali karkoli drugega, ampak gre za pač samo en simbolen dan, katerim je pač treba po moje sodelovati, ampak reševanje težav je vedno proces. Spravi tudi borba za pravice, borba za naše cilje boljšega sistema je stvar procesa. Jutri ne smemo pozabiti, zdaj v nedeljo ne smemo pozabiti na to.
Dobro, zdaj si delno že odgovorila na moje zadnje vprašanje, ki bi bilo ravno povezano s temi procesi in kako misliti dogodke 15. oktobra dolgoročneje, brez nekega fokusa na točno ta dan. Kaj si recimo lahko obetamo od te mreže, ki se zdaj ponovno vzpostavlja, bodi si po Facebooku, po internetu, ali obstaja za tem kakšna realna skupnost, ali gre mogoče za še trdnejše povezovanje že obstoječih nekih realnosti, aktivističnih skupnosti, kaj misliš?
Jaz mislim, da gre za to drugo. Predvsem za trdnejše in predvsem spoznavanje, ne, teh skupnosti in skupin, ki obstoječih že, ki v bistvu imajo svojo preteklost, ki se niso pojavile ravno zdaj, ne, zaradi 15. oktobra. Se pravi, ja, to predvsem to je zelo pomembno po moje, no? Da treba to izkoristiti. In ravno ta mreža, ki se na internetu zgodila preko teh raznih povezovalnih spletnih strani, med njimi je ravno ta 15. oktober.net, pa tudi kup drugih, no, dej na pamet, res ne, mogoče komu delam krivico, ampak najboljše je, da si vsak pač, ki ga zanima, malo pogugla, v bistvu z malce truda se hitro najde pravi podatki. Tako da ja, ta mislim, da je to najpomembnejša zadeva, to povezovanje in pravzaprav, da vidimo, kje smo, ne.
Dobro. Eva, najlepša ti hvala za tale pogovor, pa se verjetno vidimo 15. v Kopru, v Kopru, v Ljubljani ali pa kje drugje.
Tako, ja.
Lepo se imaj.
Ja. Hvala tudi tebi, lep pozdrav. Živjo.
Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture.
Knjiga je orožje.
Queen Mary College v Londonu bo naslednjo soboto, 22. oktobra, ponovno gostil londonski anarhistični knjižni sejem. Letošnji bo že 28. po vrsti. Ideja za organizacijo knjižnega sejma se je londonskim anarhistom porodila po zgledu mednarodnega socialističnega sejma, kjer so se predstavljali tudi anarhistični založniki. Ta se jim je zdel prevelik in nekoliko dolgočasen, zato so želeli nekaj manjšega in bolj zabavnega, kakor so zapisali na svoji spletni strani. Prvi anarhistični sejem je potekal v avtonomnem centru v Wappingu daljnega leta 1983. Sodelovalo je 6 založnikov, sejem pa je nato vsako leto pritegnil nove založnike in distributerje anarhistične literature. Prizorišča so se tekom let menjala, letošnji sejem bo v prostorih Queen Mary College-a šele 4. leto. Sejem bo odprl vrata ob 10. dopoldne, zaprl pa jih bo ob 7. uri zvečer. Poleg številnih založb, distribucij, anarhističnih skupin in iniciativ, ki se vsako leto predstavijo na sejmu, organizatorji napovedujejo še več kot 60 ur različnih diskusij, srečanj in predavanj. Nabor je širok, od okoljskih vprašanj, kriminalizacije skvotiranja, kampanje proti olimpijskim igram v Londonu, izraelske okupacije Palestine do zgodovine anarhizma in delavskih bojev ter nedavnega upora mladih v Angliji. Poskrbljeno bo tudi za otroško varstvo, pred prizoriščem pa vsako leto svoj kombi parkira veganski catering Veggies iz Nottinghama in poskrbi za lačne obiskovalce. Po koncu uradnega dela sejma sledi premik na drugo prizorišče v Hackney, kjer bo benefit koncert za pokritje stroškov sejma. Vodilo organizatorjev je, da je sejem dostopen vsem, tako obiskovalcem kot razstavljavcem. Zato vstopnine ni, prav tako so brezplačne stojnice in predavalnice, kjer potekajo diskusije. Londonski anarhistični knjižni sejem pritegne obiskovalce iz vse Evrope. Zagotovo je vreden obiska, čeprav se kaj hitro zgodi, da v poplavi dogajanja obiskovalec kaj spregleda, zamudi ali pa se zaradi natrpanega urnika ne more udeležiti vseh diskusij, ki ga zanimajo. Dneva je zelo hitro konec, čas za nova poznanstva in poglobljene diskusije pa se vedno najde ob kakšnem pivu po uradnem zaključku sejma. Več informacij o sejmu z urnikom diskusij najdete na spletni strani anarchistbookfair.org.uk.
To je bilo v današnji vdaji vse. Slišimo se ponovno čez 14 dni. Nasvidenje.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Dobro, jebate, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak? Pa, kad se tam...